Ahab. Și de ce a fost mânat Ahab și soția lui Izabela? Așa, dorințe proprii, dorințe care n-au de a face cu Dumnezeu. Da? Deci, până la urmă, subiectul în ce ne privește pe noi n-a fost neapărat Ahab, ci ce am învățat de la Ahab? Să nu ne conducem viața după propriile voință și propriile dorințe, ci să căutăm voia lui Dumnezeu. Da? Și toate dorințele sunt rele, spuneam data trecută. Nu toate. Nu. Sunt rele acele dorințe a căror împlinire implică o modalitate păcătoasă sau o motivație păcătoasă. Da? Deci nu-i rău să ai pasiuni și dorințe mari, dar dacă împlinirea lor presupune lucruri păcătoase sau motivații păcătoase, atunci ele nu pot fi în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Asta am văzut data trecută. Astăzi continuăm. Ajungem în cartea a doua a împăraților, care continuă istoria lui Israel și a lui Iuda. Și ajungem la momentul încheierii lucrării lui Ilie și începutul lucrării lui Elisei. Doi împărați, vă rog să deschideți acolo. Suntem în primul capitol și în al doilea verset ni se vorbește despre Ahazia. Cine era Ahazia? Era fiul lui Ahab. Deci cel care a preluat împărăția de la Ahab. În 1 Regi 22 cu 51, ni se spune că Ahazia, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria în al 17-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. Dar dacă citim 2 împărați 3 cu 1, Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel în al 18-lea an al lui Iosafat. Deci, aici ni se spune că în al 17-lea an și-a domnit 2 ani și apoi ni se spune despre Ioram că a început să domnească în al 18-lea an. Ar fi trebuit să fie al 19-lea an. Ei, la modul nostru de gândire așa ar fi, dar dacă ne gândim cum calculau evreii datele și anii de domnie, este foarte corect ce spune Biblia. De ce? Pentru că anii de domnie a unui împărat erau calculați începând cu luna Nisan, când era prima lună a anului religios, la ei era și când e momentul Paștelui, da, începea un an. Ei, dacă un împărat, domnia unui împărat trecea de luna Nisan, chiar și cu o scurtă perioadă de timp, anul respectiv se socotea ca un an de domnie. Da? Deci dacă domnea dinainte de luna Nisan și după luna Nisan mai domnea o lună, două, o jumătate de lună, da? Anul respectiv îi se socotea ca an în care a domnit. Deci în realitate Ahazia probabil că a domnit ceva mai mult de un an de zile, dar în modul de exprimare și în modul cum calculau evrei în vremea aceea, de aceea ni se spune că a domnit 2 ani de zile. Și care este primul eveniment pe care îl vedem în acest doi împărați? Ni se spune că odată că Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii în Samaria, s-a îmbolnăvit. Și ce face Ahazia? Trimite soli la Balzebub, ca să afle dacă va mai trăi sau nu. Și solii, pe drum, se întâlnesc cu Ilie și Ilie le spune ce nu este Dumnezeu în Israel de trimite la Balzebub. Da? Și Ilie le zice, duceți-vă înapoi și spuneți-i că va muri. Și împăratul, solii se duc, îi spun, dau această veste și împăratul ce face Ahazia? Trimite să-l aresteze pe Ilie, da? Și trimite o căpetenie cu 50 de oameni, se spune în versetul 9, a trimis o căpetenie de 50 cu cei 50 de oameni Și a s-a suit la Ilie care ședea în vârful muntelui și a zis omul al lui Dumnezeu, împăratul a zis, coboară-te. Între cine e confruntarea aici? Ahazia și Ilie? Dumnezeu și Ahazia. Sau, da, putem spune Dumnezeul lui Ilie și Dumnezeul lui Ahazia. Dar până la urmă, ideea era cine e șeful. Nu? Ahazia, în mândria lui și nebunia lui, trimite să-l aresteze pe Ilie. Și știți că de două ori se întâmplă că cade foc din cer, care mistuie căpetenia și cu cei 50 de oameni, însă a treia oară căpetenia vine cu o altă atitudine. Nu mai vine cu acea atitudine a lui Ahazia. Împăratul a zis să te duci. A treia căpetenie vine în smerenie și se închină înaintea lui Ilie, de fapt e smerenie față de Dumnezeul lui Ilie. Și atunci Dumnezeu îi spune, du-te cu căpetenia asta că nu o să ai probleme din partea lui. Și atunci când îngerul îi spune lui Ilie să se ducă la Ahazia, se duce înaintea lui Ahazia și îi transmite din nou că va muri. Și lucrul acesta se întâmplă. Dar primul verset peste care am sărit spune că Moab s-a răsfrătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab. După moartea lui Ahab. Cine a cucerit Moabul? Aici este Moabul. Da? Când a ajuns Moabul sub dominația lui Israel? În vremea lui David, da? După împărțirea în împărăția de nord și în împărăția de sud, Moabul a rămas împreună cu Israelul, deci cu împărăția de nord. Și ni se spune că după moartea lui Ahab, probabil au simțit și faptul că Ahazia era un împărat slab și și-au zis, lasă că acum e momentul să ne răzvrătim. Și ei se răzvrătesc și am aici, aceasta este se numește piatra moabită. A fost descoperită în anul 1868. Deci a fost și pe ea este o inscripție în care se vorbește exact despre această, printre altele, despre această răzvrătire a moabiților împotriva Israelului. Deci este un vestigiu istoric care dovedește că ceea ce spune Scriptura este exact și din punct de vedere istoric. Da? Deci această piatră există. De exemplu, un fragment din ce scrie pe ea. Eu, Meșa, rege al Moabului, am făcut acest monument lui Chemoș, era zeitatea lor, ca să comemorez eliberarea de Israel. Omri, regele Israelului, a oprimat Moabul multe zile și fiul său Ahab după el. Dar m-am războit împotriva regelui lui Israel și l-am dat afară și i-am luat cetățile. Da? Deci acesta este o piatră care vorbește despre răzvrătirea lor. Deci, Ilie este protejat de Ahazia. A fost primul nostru punct. Și, practic, ce s-a demonstrat prin toate lucrurile acestea? Cine era, de fapt, împăratul? Dumnezeu. Nu Ahazia, nu zeii lui, nu Baalzebub, da? Ci Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl vedem prin tot restul studiului nostru. Ultima călătorie a lui Ilie, capitolul 2, de la 1 la 18. Elisei află, după 6 ani de când începe să umble împreună cu Ilie, Domnul îi descoperă că urmează să îl ia pe Ilie, că lucrarea lui Ilie pe pământ ajunge la sfârșit. Și de 3 ori Ilie încearcă să se descotorosească de Elisei. De fapt, îl pune la încercare. Da? Îl pune la încercare să-i vadă dedicarea lui și dacă este, stă lângă omul lui Dumnezeu și dacă este pregătit să primească ceea ce urmea să primească. Dar Elisei este hotărât să rămână lângă Ilie și merg în patru locuri pe care le vizitează. Dacă citim în capitolul 2 de la 1 la 18, practic sunt patru locuri care au o importanță istorică pentru Israel. Da. Ierihonul, Gilgalul, Betelul și Iordanul. Haideți să vedem ce importanță istorică au avut aceste lucruri. Vă împart în trei. Da? Deci jumătatea asta aici, vă rog să citiți Iosua de la 4 la 19 la 5 la 9. Iosua 4 la 19, 5 la 9. Fiecare citiți personal, da? Aici primele trei rânduri ocupate. Citiți, vă rog, Iosua 6, 12 la 20. Și rândurile din spate și fratele Țurca și acolo vă rog să citiți Geneza 28 de la 10 la 22. Și vreau să vă gândiți când citiți ce importanță istorică au avut acele evenimente, pentru că ele vorbesc despre cele trei cetăți pe care le vizitează, Ierihonul, Gilgalul și Betelul, da? Și ce învățăm despre Dumnezeu în cele trei situații. Prima este Iosua 4 la 19 la 5 la 9. 4 cu 19 până la 5 la 9. A doua este Iosua 6 cu 12 la 20 și a treia Geneza 28 cu 10 la 22. Da? Haideți în 2-3 minute să citim. Gata? Ați reușit să parcurgeți textul. Bun. Prima. Iosua 4 la 19, 5 la 9. Despre ce cetate este vorba? Gilgalul, da? Gilgalul, această cetate de aici, da? Ce s-a întâmplat acolo? Așa, deci, dar care a fost evenimentul cu care este asociată? Cu trecerea Iordanului și au ridicat acolo pietre de aducere aminte a izbăvirii lor, da? Deci și au instituit și reinstituit și circumcizia, da, ni se spune că tot poporul care fusese prin pustie nu fusese circumcis, care se născuse în pustie, da? Și ce ne învață despre Dumnezeu acel loc? Ce vorbește despre Dumnezeu? Eliberare și exact puterea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, da? Dumnezeu i-a dus în țara promisă, da? Bun, al doilea, Iosua 6, 12 la 20, despre ce vorbește? Ierihon, ce s-a întâmplat acolo? Ei au ascultat și Dumnezeu a dărâmat zidurile cetății, despre ce vorbește? Ce ne spune despre Dumnezeu? Exact, a tot puternicia lui Dumnezeu, dar mai mult Dumnezeu i-a izbăvit, nu? Dumnezeu este izbăvitorul, este cel care, este mântuitorul, da? Exact. Bun. Și a treia, Betelul, Geneza 28 de la 10 la 22. Ce se întâmplă acolo? Exact, acolo ce face Dumnezeu? Ce promite? Ce-i promite lui Iacov? Cum? Da. Că? Ce va împlini prin Iacov? Legământul avramic, da? Că Iacov este cel prin care Dumnezeu își va duce la îndeplinire legământul avramic. Ce vorbește asta despre Dumnezeu? Exact, credincioșia lui Dumnezeu, că Dumnezeu este demn de încredere, da? Dumnezeu este demn de încredere. Bun, deci ei vizitează împreună aceste locuri, aceste trei cetăți, Iordanul. Și haideți să citim versetele 10, 11 și 12. De fapt, și 9. 9, 10 și 11, mai bine. Din capitolul 2, da? Doi împărați, 2, 9, 10 și 11.
Și a fost așa, după ce a trecut Ilie al fundului de Elisei, cere ce să-ți fac mai înainte de a fi răsărit pentru...
Răbit.
De a fi, mai înainte de a fi răbit la tine. Și Elisei a zis, să fie, te rog, o măsură dublă a Duhului tău peste mine. Și el a zis, greu lucru ai cerut dacă vei merge, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa îți va fi, iar dacă nu, nu va fi așa.
Uh-huh.
Și a fost așa, pe când mergeau ei încă și vorbeau, iată un car de foc și cai de foc și i-au despărțit pe cei doi. Și Ilie s-a suit la ceruri într-un vârtej de vânt. Și Elisei i-a văzut și i-a strigat, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călăreții lui, și nu l-au mai văzut. Și și-a apucat hainele și le-a spușcat în două bucăți.
Uh-huh. Chiar înainte de asta, ei trec Iordanul ca pe uscat. Cum? Ilie ia mantaua, o face sul, lovește apele și Iordanul se desparte și ei trec Iordanul. Apoi avem aceste evenimente pe care le-am descris, care ce ne spun? Faptul că ce-i cere Elisei lui Ilie? Să dublă, da? Să facă mai mult decât a făcut Ilie, de două ori mai mult decât a făcut Ilie. Și Ilie îi spune, dacă mă vei vedea când plec, atunci se va întâmpla lucrul acesta. Și vine carul de foc care îl ia pe Ilie, Elisei se afla acolo, este martorul acestui lucru și după aceea versetul 13 ne spune că Elisei a luat mantaua care îi dăduse drumul Ilie și s-a întors pe malul Iordanului, a lovit apele și exact lucru care s-a întâmplat cu Ilie, apele Iordanului s-au despărțit și Ilie a trecut și Elisei a trecut înapoi, da? Practic, prin faptul, asta este lecția noastră de azi, faptul că mantaua trece la Elisei de la Ilie. Și fiii prorocilor de la versetul 15 ne spun că ei credeau că Domnul i-a dat drumul lui Ilie pe undeva și se duc să-l caute, insistă la lucrul acesta, dar nu îl găsesc. Elisei le spune că n-are rost să-l caute, dar nu îl găsesc. Asta este începutul lucrării lui Elisei. Și haideți să vedem câteva din lucrurile pe care Domnul le face prin Elisei. Ăsta este al doilea punct al lecției noastre. Și primul lucru îl vedem la versetele 19 la 22. Acțiunea se petrece, are legătură cu cetatea Ierihonului, care avea o problemă de poluare a apei. Apa nu putea fi folosită. Și haideți să citim și să vedem ce se întâmplă. Cineva să citească 2, 19 la 22. N-am putea zice că până la urmă asta e o minune așa mai minoră. De ce s-a mai obosit Domnul să pună în cuvântul său această minune? Totuși, ce ne învață această întâmplare, această situație despre Dumnezeu? Domnul vindecă, dar prin această vindecare a apelor, ce face Domnul de fapt? Ce era apa? Este apa o nevoie? Anam zice că dacă poate nu ne-am gândit că care sunt nevoile omului. N-am zice apa. Dacă nu ai, da, atunci îți dai seama că de fapt este o nevoie de bază a oricărui om, nu-i așa? Și ce promite Domnul? Și vedem peste tot că Domnul promite să ne împlinească nevoile. Nevoile, nu mofturile, nu poftele, ci nevoile. Și iată că este un prim moment în care Domnul dovedește că El este Cel care împlinește nevoile poporului Său. Și asta în contextul unui popor care, de la cine aștepta să împlinească nevoile? De la Baal. Da? Era un popor idolatru, un popor care aștepta de la zeii păgâni să le fie împlinite nevoile și Dumnezeu prin această minune demonstrează că El este adevăratul Dumnezeu care dorește să împlinească nevoile poporului Său. Acesta era mesajul lui Dumnezeu. Și mergem mai departe. Versetele 23 la 25. Acest pasaj, de fapt, arată starea spirituală a poporului. Este o reflectare a stării spirituale a lui Israel în vremea aceea. Ce se întâmplă? Cineva să citească.
Iacolo s-a suit la Betel și pe când se suia pe drum, a ieșit din cetate niște băieți mici și râdeau de el și ziceau: „Suie-te, Chelule, suie-te, Chelule!” Și el s-a întors și s-a uitat la ei și i-a blestemat în numele Domnului. Și două ursoaice au ieșit din pădure și au sucheat 42 de băieți dintre ei. Și de acolo a mers la muntele Carmel și de acolo s-a întors în Samaria.
Uh-huh. Cum băiețașii ăia probabil că aveau în jur de 11-12 ani. Și se duc la Ilie și ce îi spun? Odată că la Ilisei și ce îi spun? Suie-te Chelule sau Pleșuvule, da? În primul rând era o batjocură să-l numești pe cineva Pleșuvule, da? Să-l numești Pleșuvule era o batjocură și o lipsă de respect. Dar ce însemna suiete? Ce însemna suiete? Unde să se suie? Da. Ei auziseră ce a făcut Ilie și ce s-a întâmplat cu Ilie. Cum l-a luat Domnul pe Ilie și de fapt ce îi spun? Hai, suie-te și tu cum a făcut Ilie, dacă poți. Și dacă ești omul lui Dumnezeu sau cu alte cuvinte, dispari. Era o batjocură la adresa omului lui Dumnezeu și de fapt la adresa Dumnezeului lui Elisei. Da? Suie-te dacă poți. Cum își băteau joc și de Domnul Iisus, nu? Când era pe cruce. Coboară-te de pe cruce, dar mântuiește-te pe tine dacă poți. Exact, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Exact această atitudine era și când Elisei îi blesteamă, nu era că vai că a fost afectat el și s-a rănit în mândria lui personală. Era vorba de batjocură la adresa numelui lui Dumnezeu și Elisei îi blesteamă și ni se spune că au ieșit doi urși și i-au sfâșiat. Acum acest sfâșiat nu înseamnă neapărat că i-au omorât, dar cu siguranță i-au rănit și ni se spune că 40 au fost răniți. Da? Deci acest eveniment arată starea spirituală a Israelului și a poporului în vremea aceea. Ajungem la capitolul 3, de la 1 la 27, în care din nou se revine la răzvrătirea Moabului și aici ne este descris modul în care este învins Moabul. Da? Din nou ne uităm, aici era Moabul. 3 cu 1. Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria în al 18-lea an a lui Iosafat, împăratul lui Iuda, și a domnit 12 ani. Ce mi se spune despre acest Ioram? Versetul 2 și 3. Haideți să vedem.
El a făcut ce
Deci, ce, cum i-a fost acest ioram?
Rău.
Nu așa de rău ca Ahab. De ce? Pentru că a îndepărtat stâlpii, dar ni se spune că s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Care, la ce se referă aici? Ce a făcut Ieroboam, fiul lui Nebat? Da, ce a făcut efectiv? Exact, exact. A construit acei doi ditei de aur și le-a spus: Israele, ăsta este Dumnezeul tău care te-a scăpat din Egipt. Și acest ioram a continuat să se închine la diteii de aur. Deci, practic, ăsta era păcatul și idolatria lui pe care a continuat-o. Și din nou, versetul 5, ni se spune că la moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel și atunci Ioram a chemat și ajutorul lui Iosafat, versetul 17, versetul 7, cineva să-l citească. Și versetul 8 spune: pe ce drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustia Edomului. Deci împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și chiar și împăratul Edomului au plecat și după 7 zile n-au mai avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Versetul 9. Ce zice Iosafat în această situație, versetul 11? Hai să întrebăm pe Domnul. Oare Domnul are de gând să dea acești trei împărați în mâna Moabului? Adică, cu alte cuvinte, să mergem să luptăm sau să nu mergem? Deci, Iosafat are o atitudine bună. Se zmerește și vrea să afle voia Domnului. Și astfel că ei se duc la Elisei. Și Elisei, când îl vede pe împăratul lui Israel, zice: eu n-am nimic cu tine, de ce nu te duci la zeii tăi? De ce nu te duci la viței de aur să-i întrebi? Nu? De ce nu te duci la idolii tatălui tău să-i întrebi? Dar pentru că Iosafat se zmerește și pentru că se afla Iosafat acolo, Elisei le spune, le transmite cuvântul Domnului. Versetele 15, 16 și 17. Și 16 spune: și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Și versetul 8, uitați ce spune: dar acesta este puțin lucru înaintea Domnului. Adică să umple deșertul cu apă, cum este? Puțin lucru. E simplu pentru Domnul, ca și cum ar lua o cană și ar turna. E simplu. Nevoile oamenilor din lumea asta în care milioane mor de foame în idolatria lor și în răzvrătirea lor față de Dumnezeu ar putea fi rezolvată. Simplu. Da. Da, dacă s-ar întoarce la Domnul, dacă l-ar căuta pe Domnul care este gata să împlinească nevoile. Și Domnul o va face în mileniu, când El va domni pe acest pământ și când tot pământul îi se va închina Lui, toate aceste probleme vor fi rezolvate. Cum? Simplu. Pentru un Dumnezeu atotputernic e simplu, e puțin lucru acesta. Și le promite mai departe și mai mult. Spune: El vă va da pe Moab în mâinile voastre. Ce se întâmplă? A doua zi dimineața, moabiții stăteau acolo și văd apele și cumva se face că le văd roșii, ca și cum ar fi sânge. Și au crezut, ce cred? Că edomiții cu cei din nord și cu cei din sud au început să se lupte între ei și că de-aia apele sunt ca și sângele și că s-au măcelărit între ei și încep să se duc să îi atace, dar sunt bătuți. Sunt bătuți. Versetul 25, cineva să-l citească. Și versetul 26, împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el 700 de oameni și a încercat să-și curească drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. Și versetul 27, au luat atunci pe fiul său, întâiul născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ardere de tot pe zid. Ce face împăratul Moabului? Își aduce fiul, întâiul născut, ca jertfă înaintea cui? Lui Chemoș. Înaintea zeului său. Cum ar fi să slujim unui zeu care, ca să ne împlinească nevoile, cere să ne jertfim întâiul născut? Știți, mulți oameni care nu cred în Biblie și așa atacă Biblia și spun: a, cum a putut Dumnezeu să-i ceară lui Avram să-și jertfească întâiul născut? Dar uită faptul că Dumnezeu l-a oprit pe Avram. Avram a fost gata să facă lucrul ăsta, dar Dumnezeu l-a oprit pe Avram. Dumnezeu nu cere niciunui credincios să jertfească întâiul născut. Dar ce a făcut Dumnezeu? L-a dat pe propriul lui fiu. Vedeți? Asta e diferența dintre zei și Dumnezeu. Zeii cer omului să jertfească întâiul născut. Și apropo, când aud pe unii care cred în Zamolxes și că noi suntem cu Zamolxes și că a fost zeul dacilor, ce cerea Zamolxes? Jertfe umane, da? Și își aduceau jertfe. Dar nu cred în Dumnezeu. Dar Dumnezeu și-a dat propriul său fiu ca noi să fim mântuiți. Asta e diferența. Asta e diferența. Și Dumnezeu și-a dat fiul ca să ne împlinească cea mai mare nevoie, nevoia mântuirii noastre. Și ni se spune mai departe că atunci o mare mânie a cuprins pe Israel. Nu știm exact la ce se referă lucrul ăsta și nu vreau să intru în speculații, dar acel lucru a făcut ca Israelul să se întoarcă. Oricum, scopul acțiunii era îndeplinit. Moabul fusese înfrânt, așa că Israelul se întoarce acasă. Al patrulea lucru în care îl avem aici, la începutul lucrării, este legat de îngrijirea unei văduve. Primele 7 versete din capitolul 4. Era o femeie, nevasta unuia dintre fiii prorocilor, și soțul ei murise. Și avea datorii, avea și doi fii, și datornicii, cum nu putea să-și plătească datoria, îi cereau să îi ia copiii ca și sclav. Conform legii, aceasta era o practică normală. Și această femeie se duce la Elisei și îl roagă să o ajute. Și Elisei, știți ce face? Îi spune: ce ai în casă? Un vas cu un de lemn. Bun, adună vase de pe la vecini. Cât de multe poți? Și aici se vede și, într-un fel, credința femeii. Dacă și-ar fi adus un vas, câte vase ar fi umplut? Unu? Da? Și aduce vase, închide ușa după ea cu copiii înăuntru și începe să toarne și umple câte vase o adunat, și când nu mai sunt vase de umplut, se oprește din curs, unde lemnul. Și Elisei spune: vinde ca să-ți plătești datoria și din ce-ți rămâne vei trăi tu și copiii tăi. Acum, Până acum am văzut că Dumnezeu a vindecat apele, deci s-a îngrijit de o cetate întreagă, de nevoile unei cetăți. A dat apă unei armate întregi, a dat biruință unui popor întreg. Acum, o văduvă și niște orfani. Observați? Dumnezeu se îngrijește și de popor, dar se îngrijește și de o persoană, și de individ. Observați cum toate aspectele sunt acoperite. Ce spune Iacov 1:27? Ce este religiunea curată? Să cercetezi pe orfan și pe văduve, da? Exact lucrul ăsta îl face Dumnezeu și El are, aude strigătul fiecăruia, aude nevoia fiecăruia dintre noi, da? Capitolul 4, de la 8 la 17, o altă minune. Era o femeie în Sunem. Să vă arăt, aici e cetatea aceasta. Da? Sunamita. Da? O femeie care și-a deschis casa lui Elisei și de ori de câte ori trecea Elisei acolo, pe acolo îi dădea să mănânce, îl găzduia, ba chiar mai mult, erau oameni înstăriți și i-au făcut o cameră lui Elisei, ca să poată să doarmă acolo. Și Elisei se întreabă, noi cu oare cum putem să o răsplătim pe femeia aceasta? Și Gehazi, slujitorul lui, spune, e în vârstă și n-are copii. Și Elisei îi promite că la anul, pe vremea aceea, urma să aibă un copil. Sigur, i-a primit cu neîncredere lucrul acesta, dar s-a împlinit. Ce ne învață despre Dumnezeu această situație? Cum? Își ține promisiunile. El poate ce nu. Observați, era o mare binecuvântare pentru femeia respectivă. Era neapărat o nevoie. În cultura lor era într-un fel, dar cred că mai mult decât atât, această situație ne învață ceva. Că Dumnezeu își revarsă binecuvântările peste cei ce îl slujesc cu ceea ce El le-a dat. Ce a făcut femeia aceasta? L-a slujit pe Domnul cu ce avea. Da, ea era bogată și l-a slujit în felul ăla, că i-a făcut cameră sau sus, da. Dar de unde avea lucrurile acelea? De la Domnul, le-a pus în slujba Domnului. Se gândea ea că o să primească un fiu dacă îl a slujit cu ideea, o să-l ajut ca să primesc ceva în schimb? Nu. Dar Dumnezeu își revarsă binecuvântările peste cei ce îl slujesc cu ceea ce Domnul le-a dat. Și asta este lecția pe care o învățăm de aici. Și ultimul lucru la care ne uităm, că după câțiva ani, ce se întâmplă cu acest fiu? Moare. Și Sunamita se duce la Elisei și zice, ți-am cerut eu ceva, acum de ce? De ce se întâmplă lucrul acesta? Și dacă citim, Elisei îl readuce la viață pe fiul Sunamitei. Haideți să citim de la versetul 32. Haideți să citim până la 37. Cine va să citească?
Și a venit la pământ și și-a luat fiul și a ieșit.
Care e cea mai mare problemă a omului? Pe care o rezolvă aici. Dumnezeu. Moartea. Moartea. Aici rezolvă problema morții. Da, a fost poate și... Dar mama, eu cred că mama a avut credință, că totuși s-a dus... La cine a alergat? La omului? Da.
Ce de remarcat este modul în care a pus problema.
Da. Da.
Îi spune tu, poate promisiune. Eu nu s-am pus.
Da. Da.
Asta spune de modul în care...
Da. Și despre ce vorbește acest lucru? Despre harul lui Dumnezeu. Același har care l-a înviat pe fiul Sunamitei, l-a determinat pe Dumnezeu să-și trimită propriul fiu, ca murind pe cruce, noi să putem trăi și să avem viață veșnică. Da? Dumnezeu este cel care împlinește nevoile. Nevoile noastre. Acum, dacă stăm să ne gândim, ne sunt nou împlinite nevoile. E careva de aici care poate spune că Domnul nu îi împlinește nevoile? Păi și dacă ni le împlinește, își putem cânta când Domnului, sau când lui Iisus, că mi-a făcut bine, nu-i așa? Și să-i cântăm. Să-i cântăm cu toată inima, cu glasurile așa cum le avem, căci lui cântăm. Și să ne bucurăm și să fim mai puțin nemulțumiți de ce avem, pentru că fiecăruia dintre noi, Domnul ne-a dat mai mult decât nevoile, nu-i așa? Domnul ne-a binecuvântat pe toți. Și Domnul să nu uităm niciodată, poate vor fi momente când nevoile nu ne vor fi împlinite, atunci la cine vom alerga? La Domnul. La Domnul și putem avea asigurarea că El împlinește nevoile. Și pe foaia aceea de pe, putem scrie la cheile libertății. Încrede-te în Dumnezeu ca Cel ce îți împlinește nevoile. Încrede-te în Dumnezeu ca Cel ce îți împlinește nevoile.